Dobré, krásné letní odpoledne, vážení přátelé. Především vy, kteří jste i v tomto nádherném letním dnu, neděli, vydrželi a posloucháte Svobodné rádio. Na pořadu je šestý díl cyklu Lidé, kteří nás proslavili. Naši malou zemi ve světě nejvíce proslavili sportovci. Těch, kteří se stali světovými sportovními legendami, máme daleko více nežli vědců či politiků, kteří by ovlivnili světové dějiny. A proto se i v dnešním dílu budu opět věnovat našim slavným sportovcům. Nebudu hovořit o sportovcích, kteří nás sice proslavili, ale stále žijí. Jejich úspěchy jsou totiž dostatečně známé. Soustředím se na ty, o jejichž úspěších se zase toho už tolik neví a jejichž výkony zapadaly již prachem zapomnění. A tak se podíváme nejdřív na jednu z našich nejslavnějších sportovkyň, Evu Čáslavskou. Ta se narodila 3. května 1942 v Praze a zemřela 30. srpna 2016 tamtéž. Byla, vedle již zmiňovaného Emila Zátopka, naší nejslavnější sportovkyní všech dob ve světě. Sportovní gymnastka byla 7-násobná olympijská vítězka, 4-násobná mistryně světa, 11-násobná mistryně Evropy a 4-násobná sportovkyně roku Československa. Co se týče zlatých olympijských medailí v ženské gymnastice, byla vůbec druhou nejúspěšnější gymnastkou světa všech dob. Tou první podle počtu získaných medailí jak z olympiády, tak z mistrovství světa a Evropy byla Larisa Latyninová z někdejšího Sovětského svazu. Po roce 1989 byla Čáslavská v letech 1990 až 1996 předsedkyní Československého olympijského výboru a v letech 1995 až 2001 také členkou Mezinárodního olympijského výboru. Věra Čáslavská dodnes drží světový rekord v neporazitelnosti, protože v letech 1964 až 1968 nebyla nikdy a nikým poražena, a to ani slavnou Larisou Latyninovou. A tento rekord v neporazitelnosti bude asi již nepřekonán. Stejně jako rekord Emila Zátopka, když zvítězil ve všech třech vytrvalostních disciplínách na jedněch olympijských hrách. Těmito rekordy se tito dva naši sportovci nesmazatelně zapsali do povědomí světa a zůstanou tam navždycky. Věra Čáslavská se od dětství věnovala baletu a krasobruslení. V necelých 15 letech, bylo to v roce 1957, se setkala s naší další olympijskou medailistkou ve sportovní gymnastice Evou Bosákovou a pod jejím vedením začala trénovat gymnastiku. V témže roce hned na prvních závodech vyhrála. Bylo to mistrovství republiky v dorostenkách, ale ten týž rok vyhrála i v juniorkách a začala tak její ojedinělá a skvělá kariéra. V roce 1958 na mistrovství světa v Moskvě obsadilo naše ženské družstvo druhé místo a Čáslavská ve víceboji jednotlivkyň skončila 8. Téhož roku na mistrovství republiky ještě prohrála se svou trenérkou a stále ještě závodnicí Bosákovou, ale již o rok později začala královat nejen u nás, ale i v Evropě a ve světě. V roce 1959 na mistrovství Evropy v Krakově, to byla její první zlatá, a to za cvičení na kladině, což byla vždycky její parádní disciplína, a tam získala i stříbro za přeskok. Téhož roku ji začal trénovat Vladimír Prorok a po olympijských hrách v Tokiu potom slavná trenérka Slávka Matlochová. Jeden úspěch střídal druhý a pak přišla olympiáda v Tokiu v zemi gymnastice zaslíbené. Tam si získala světové publikum nejen svými výkony, ale i vystupováním a krásou. V Tokiu získala 3 zlaté medaile a navíc se tam zamilovala do držitele stříbrné medaile v běhu na 1500 metrů Josefa Odložila, ale a byl to okamžik osudný. Ovšem Ten osudný okamžik se završil až o 4 roky později, ale o tom ještě bude řeč. V olympijském mezidobí vítězila všude, kam přijela. Pak přišla ona olympiáda v Mexiku, kde se stala světovou sportovní superstar. Tato olympiáda se nesla v duchu invaze 5 států Varšavské smlouvy do Československa a úspěchy našich sportovců byly světem, ale i československými občany brány jako protest proti okupaci. Čáslavská získala další zlaté a ostatní medaile a zároveň se přímo v Mexiku a v průběhu olympiády vdala za Josefa Odložila. V jedné z gymnastických disciplin stála na stupních vítězů se sovětskou gymnastkou a při hraní sovětské hymny, protože ta sovětská gymnastka zvítězila, se na protest otočila od soupeřky a na sovětskou vlajku se schválně ani nepodívala. Ona se otočila zády. Téhož roku, tedy v roce 1968, byla vyhlášena nejlepší sportovkyní světa bez ohledu na disciplíny. V roce 1969 se jí narodila dcera Radka a v roce 1974 syn Martin. Manželství s Josefem Odložilem se rozpadlo. Podle svědectví známých obou těchto slavných sportovců to bylo především z viny Čáslavské a její naprosto nesnášenlivé povahy. Jeden z lidí, kteří byli oběma úspěšným sportovcům blízcí, tvrdil, že Josef Odložil dlouhou dobu toleroval neustále výpady své ženy, ale její agrese vůči němu se tak stupňovala, že se nakonec rozhodl a s Čáslavskou se rozvedl. I po rozvodu se však Josef Odložil zajímal o děti a zatímco s dcerou problémy nebyly, syn Martin se dostal na šikmou plochu a otec se jej snažil vrátit do slušné společnosti. V srpnu 1993 zajel Josef Odložil za synem. Ten byl na diskotéce a podle svědků udeřil otce boxerem do hlavy. Ten v bezvědomí neovladatelně spadl hlavou na schod a z bezvědomí se již neprobral. V podstatě se jednalo o vraždu, ale jelikož v té době byla Věra Čáslavská poradkyní prezidenta Havla, o němž bylo známo, že se nechoval jako prezident právního státu, ale jako absolutní monarcha a dával to neustále najevo, soud, samozřejmě i s přihlédnutím snahy matinky Věry Čáslavské, odsoudil jejího syna Martina nikoliv za úmyslnou vraždu, jak by byl souzen člověk, který by nebyl tak protekčním frackem, ale pouze za neúmyslné zabití k trestu 4 roky. Ale jelikož se Čáslavská velmi často pracovně s Havlem stýkala, Havel dal synáčkovi milost, takže do vězení ani nenastoupil. Poté se Čáslavská, bylo to v roce 1996, stáhla do ústraní, žila v domě s pečovatelskou službou a byla s depresemi dokonce často hospitalizována na psychiatrii v Bohnicích, kde se ke psychickým poruchám přidala i závislost na lécích na spaní. Jenomže v roce 2007 se opět vrátila a začala se montovat mezi sportovce. A vše vyústilo při první volbě prezidenta všelidovým hlasováním. Přidala se na stranu bilderberského Karla Schwarzenberga a při televizní debatě v přímém televizním přenosu se její povaha ukázala milionům diváků v pravém světle. Tolik jedu, který z ní doslova vůči protivníku jejího guru Schwarzenberga, tedy Miloši Zemanovi, kapalo, se hned tak nevidělo. Snad jenom další z tehdejších debatérů se odhalil a byl nenávistný ještě více než Čáslavská a tím byl do té doby národem milovaný Zdeněk Svěrák. I on, Čáslavská, tehdy ztratili přízeň všech soudných a rozumných Čechů. V letě 2015 Čáslavská onemocněla rakovinou. Sice s ní bojovala, ale v létě 2016 se rakovina slinivky zhoršila. 30. srpna 2016 jela na prohlídku do IKEMu, kde ale již zůstala, už ji domů nepustili, a téhož dne ve 21.55 hodin na následky rakoviny zemřela. Pohřeb žehem se konal pouze v kruhu rodiny 8. září 2016 a oficiální rozloučení pro představitele státu, sportovce a veřejnost proběhlo 12. září 2016 od 10 hodin v historické budově Národního divadla v Praze. Ačkoliv byla Čáslavská po celou svou sportovní kariéru členkou vojenského oddílu, ze kterého také pobírala nemalé peníze, přece jenom se čestně zachovala v roce 1968, kdy podepsala 2000 slov a proto byla v roce 1971 vyloučena z řad členů ČSTV. Proto je velice, ale skutečně velice zajímavé, že až po svém vyloučení z veřejných funkcí jí tehdejší režim dovolil vystudovat, a to se podařilo jen málo komu, kdo by potvořil Pražské jaro jako ona, a navíc, když se jednalo o světově proslulou sportovkyni. Od roku 1974, tedy 3 roky po svém vyloučení, vystudovala Fakultu tělesné výchovy a sportu na Univerzitě Karlově a dokonce jí ten zlý režim dovolil vykonávat funkci trenérky. Ono to tudíž asi bylo s jejím postojem vůči komunistickému režimu poněkud jiné, než jak ho sama líčila po roce 89. Jak jinak by bylo možné, aby v letech 1979 až 1981 jí režim povolil vykonávat trenérské řemeslo dokonce v Mexiku. Navíc, když každý ví, že se svým pasem by nebyl problém vycestovat z Mexika do USA a tam stále ještě jako velmi uznávaná sportovkyně například požádat o azyl, nikoliv. Čáslavská se poslušně vrátila za železnou oponu, stále byla členkou armádního sportovního celku, odkud pobírala peníze. V lednu 1990 se stala poradkyní Havla a od roku 1991 byla vedena jako jeho asistentka. Nakonec musím ještě uvést jeden málo známý fakt. Už jako těžce zmítaná rakovinou slinivky v září 2015 napsala otevřený vzkaz české veřejnosti, němž apelovala na solidaritu a pomoc těm, kteří prchají před válkou během uprchlické krize, která sužuje Evropu čím dál víc. I z tohoto vzkazu je zřejmé, že Čáslavská byla na straně globalistů a těch, kdož chtějí zničit Evropu, ale i nás právě přes uprchlickou vlnu. Zamlada, krásná žena, světově proslulá a vynikající sportovkyně, ale nedobrý člověk. To byla Věra Čáslavská. A podívejme se teď na jejího manžela, Josefa Odložila. Znal jsem ho osobně a můžu říct, že byl velmi příjemný člověk. Je zcela na místě, abych se nyní zmínil o skvělém člověku i sportovci, který na olympiádě v Tokiu šokoval svět svou stříbrnou a zcela nečekanou medailí v běhu na 1500 metrů. Byl i, jak jsem řekl, manželem Věry Čáslavské. Odložil se narodil 11. listopadu 1938 v Otrokovicích a zemřel 10. září 1993 v Olomouci po napadení vlastním synem. Byl nejen držitelem stříbrné olympijské medaile, ale dalších medailí z ostatních světových mistrovství. Byl 10násobným československým rekordmanem a světovým rekordmanem v bězích na středních tratí. Naši vlast reprezentoval celkem ve 26 mezinárodních utkáních. I když se narodil v Otrokovicích, dětství Josef Odložil trávil v Bělé pod Bezdeřem, kde také chodil do školy. Ta byla ale daleko a tak malý Josef absolvoval každodenní túru 8 kilometrů a když potom byl větší, tak těch 8 kilometrů běhal, čímž si získal skvělou kondici. Po základní škole byl přijat ke studiu na vojenskou Žižkovu školu v Bratislavě a právě zde se začal věnovat lehké atletice. V 18 letech na sebe poprvé upozornil, když zaběhl 1500 metrů za tehdy skvělých 4,20 minuty. V roce 1957 nastoupil do Olomouce, to už po absolvování vojenské školy, a zde závodil za klub Slovan a brzy se dostal mezi naši atletickou špičku. Tehdy ho zlanařili Košice a tak tam přešel a závodil za Slaví Košice, ale nevydržel tam dlouho. Nejdřív se vrátil zpět do Olomouce, jenže v té době byl v Olomouci atletický oddíl, který se zúčastnil pouze druhé atletické ligy. A to pro vrcholového československého atleta a rekordmana nebylo dobré. Proto v roce 1961 přestoupil do vojenského oddílu Dukla Praha, kde se mu dostalo mimochodem skvělého trenérského vedení. V roce 1962 byl poprvé nominován na mistrovství Evropy v Bělehradě. Dostal se až do semifinále, ale zranil se tam a tak musel své účinkování ukončit. Zranil se, jeden soupeř, byl to Francouz, mu velmi neurvale těmi tretrami, ze kterých tačí ty hřebíky, šlápl na nohu, takže mu ji několikrát propíchl a tak Josef odložil, ani nedoběhl to semifinále a musel vzdát, musel navštívit nemocnici a bylo tam šití. Takže z tohoto důvodu neuspěl. Poté, po návratu z Bělehradu, ho začal trénovat náš špičkový trenér Aleš Poděbrat a začala éra jeho československých rekordů. A podívejme se na olympiádu v Tokiu v roce 1964. Josef odložil lehce, procházel z rozběhu i meziběhů, uspěl i v semifinále, i když byl považován za finálového outsidera, ale časy dosahované v mezibězích, rozbězích i v semifinále napovídali, že Josef odložil načasoval svou formu skvěle, především jeho pověstné zdrcující závěry. Ve slavném finále pak úžasným finišem až ze třetí dráhy, která je daleko delší než první, nestačil pouze na světového rekordmana a pozdějšího přítele, dalšího skvělého člověka Petra Snella z Nového Zélandu a získal naprosto nečekaně o to více ceněnou ve světě stříbrnou medaili. V roce 1965 zlepšoval naše rekordy jak na běžícím pásu a 8. září 1965 v Houšce ve Staré Boleslavi na tehdy snad nejlepší škvárové dráze na světě světoznámého stavitele atletických drah po celém světě Jaromíra Sibery Josef utvořil světový rekord na 2000 metrů časem 5 minut 01,2 z desetiny minuty vteřiny. Tehdy jsem byl u toho a s Pepíkem Odložilem měl možnost si chvíli po doběhu povídat do studentského časopisu, který jsem tehdy vedl. Byl to vrchol jeho sportovní kariéry. Jako jeden z favoritů odjel na mistrovství Evropy do Budapešti, ale tam se mu nedařilo a byl vyřazen již v rozběhu. Přesto ještě odjel na olympiádu do Mexika, ale jak tam říkal, sám již věděl, že svůj zenit již má za sebou. Sice se nesmírným úsilím dostal do finále, ale tam skončil až na posledním 8. místě ve velmi průměrném čase 3,48,6 vteřiny. A právě na této olympiádě, kde královala Věra Cív, vzal za manželku. Josef odložil aktivní sportovní činnost, ukončil v roce 1969. Na rozdíl od své ženy musel Josef odložil z politických důvodů opustit armádu. Věnoval se trenérské práci nejdříve ve Spartě, to bylo právě po roce 1969, protože se přidal k reformnímu křídlu Alexandra Dubčeka a pak v letech 1979 až 81 působil jako trenér ve sportovním klubu v Mexiku, kam ho pustili na žádost jeho ženy Čáslavské, která samozřejmě jela s ním. Poté se věnoval mnoha dalším profesím, ale atletice jako trenér zůstával věrný, i když se této práci nesměl věnovat profesionálně. Postavil se však do řad těch, kdož tvrdě odmítali diktát a okupaci sovětských vojsk, což mu samozřejmě přinášelo mnoho potíží v osobním životě. Po roce 1989 byl plně rehabilitován a směl se do armády vrátit. a v letech 1992 až 1993 byl velitelem československého kontingentu mezinárodní mise UNGCI v Iráku a podle vojáků, kteří pod ním sloužili, byl skvělým a velice uznávaným člověkem, velitelem, ale i skvělým a dobrým člověkem. A jak to bylo vlastně s tou jeho smrtí? Měl jsem o tom již před časem celý pořad, tak nyní jen krátce. Pro ty, co ten pořad tehdy neslyšeli. 6. srpna jel za synem Martinem, aby mu pomohl s učením na reparát na maturitu. Cestou se zastavil na oběd v hospůdce a tam se potkal se svou bývalou ženou Čáslavskou. Chtěl se s ní domluvit, jak společnému synkovi s maturitou pomoci, ale Čáslavská, jak bylo jejím zvykem, ho arrogantně odmítla, že se s ním vůbec bavit nebude. Neřekla mu ani, kde momentálně syn Martin je. Pak někde zaslechl, že je někde v restauraci na diskotéce. Ta restaurace nebo hospoda se jmenovala U Cimbury. A tak se tam odložil vydal za synem. Syna tam viděl, ale nechtěl ho nechat vyvolávat, protože znal, jak je agresivní, takže se vmísil mezi tančící, tančil a přitom ho mezi spoustou lidí hledal. Syn si ho všiml a nechal mu schválně zahrát písničku od skinheadské skupiny Zelené mozky, která zesměšňovala a urážela armádu. Odložil na to nereagoval a zamával za něj. Syn však dělal, že ho nevidí, vyšel ven a zničil svému otci auto. A ten zatím na něho stále čekal v sále. Jenomže to již bylo 7. srpna asi v 1:30 ráno, kdy se opilý syn Martin vrhl na nic netučícího otce s boxerem navlečeným na ruce a jak potvrzují svědectví použitá u soudu, nic netušícího otce tvrdě boxerem udeřil do spánku. Josef odložil upadl v bezvědomí. Už padal na schody hlavou, ale byl v bezvědomí. A i přes rychlou pomoc záchranářů zemřel. I podle svědků vystupujících u soudu bylo zřejmé, že Martin odložil svého otce udeřil s rozmyslem a s cílem mu ublížit, tedy sprostá vražda. Ale maminka Čáslavská přezávala vše u soudu zařídila a ten pak dal synáčkovi, otcovrahovi, dokonce milost. Podle knihy sestry Josefa Odložila, ze které jsem v celém pořadu o něm čerpal, se uvádí, že Josef Odložil byl velmi dobrý, čestný, slušný a především klidný člověk, kterého měli rádi jak atleti, které trénoval, tak i vojáci, kterým posléze velel. Nenávist jeho bývalé ženy, kterou jsme všichni mohli vidět v televizním přenosu, kde viditelně Miloše Zemana nenáviděla. Ke svému milovanému manželovi se tedy tato nenávist zřejmě promítla i do chování syna. A ten pod vlivem alkoholu nakonec svého otce zavraždil. Později se v tisku objevilo, že syn Čáslavské sice maturitu nesložil, ale přesto opět na přímluvu Havla byl přijat na studium na právnické fakultě. Jak to s ním dopadlo, nevím. Ten člověk mne vůbec nezajímá. Byl a stále bude, a to až do konce svého života, pro mne jen sprostým otcovrahem. A jsme u dalšího, skvělého člověka atleta, u Stanislava Jungwirta. Byl vynikajícím československým sportovcem, atletem, běžcem na středních tratích, který dnes již upadl do zapomnění. Hovořím o něm i proto, že i tohoto skvělého sportovce jsem vídal na vlastní oči jako kluk v houšce při jeho světových rekordech. I on naši malou zemi proslavil, a to jsme ještě byli ve společném státu, se Slovenskem samozřejmě. Byl držitelem dvou světových rekordů. Nejprve na 1 kilometr, časem 2,21,2, ten zaběhl 27. října 1952 a poté jako úplně první běžec světa prolomil hranici 3,40 minut v běhu na 1500 metrů. Světový rekord měl tehdy hodnotu 3,38,1 minuty. Tento rekord, přelomový rekord, vytvořil jak jinak opět v houšce. Na mistrovství Evropy 1954 Stanislav Jungwirth získal bronzovou medaili na 15 stovce. A ke Stanislavu Jungwirthovi se váže jedna zajímavá skutečnost ve spojitosti s Emilem Zátopkem. Jelikož Jungwirth nebyl příliš politicky důvěryhodný, bylo mu zakázáno odjet na olympiádu do Helsinek v roce 1952. Zátopek tehdy prohlásil, že pokud nepojede Jungwirth, neodjede ani on jako hlavní favorit běhu na dlouhé trati a světe div se, Jungwirth jel. Sice byl vyřazený v semifinále, ale jeho nejlepší sportovní léta teprve měla přijít. Emil, jak jsem již dříve říkal, v Helsinkách získal 3 zlaté medaile, což se asi již nikdy nikomu nepodaří. Stanislav Jungwirth se narodil 15. srpna 1930 v Prachaticích a zemřel 11. dubna 1986 v Praze. O jeho životě a mládí podklady nejsou. Možná i tím, že se v roce 1968 zapojil do podporovatelů Pražského jara a o těchto lidech se příliš podklady nenosily. Jisté je pouze to, že zemřel poměrně mlád a stejně jako jeho následovatel Josef Odložil, se nedožil ani 60 let. Na co zemřel, jsem se pokoušel zjistit, ale nedozvěděl jsem se to. A jsme u dalšího olympijského vítěze Václava Kozáka. Je to další pohnutý osud našeho olympijského vítěze ve skifu v roce 1960 při olympijských hrách v Římě. Václav Kozák se narodil 14. dubna 1937 ve Vrbně nad Lesy a zemřel 15. března 2004 v Terezíně. S veslováním začal jako mladý na učňovské škole v Roudnici nad Labem a pokračoval v Lounech. Veslování věnoval se skifu, mu šlo a v roce 1953 se stal juniorským mistrem Československa a v témže roce i mistrem Evropy. Poté vítězil v různých světových regatách a jeho kariéra vyvrcholila olympijskými hrami v roce 1960 v Římě, kde suverénně zvítězil v závodě ve skifu a získal pro Československo zlatou olympijskou medaili. Po celou svou skvělou závodní kariéru působil ve vojenském oddílu Dukla Praha a po ukončení sportovní kariéry pracoval jako voják z povolání a trenér v pražské Dukle. Že po roce 1989 byly všechny vojenské sportovní oddíly zrušeny a vyčleněny z armády a propuštěn do civilu byl i Václav Kozák jako nepotřebný. Byl celý život zvyklý být ve sportovním životě a s novým civilním životem se nedokázal vyrovnat. Tak on také zůstal bez práce. Nikdo ho zaměstnat nechtěl, protože neuměl nic jiného, nežli trénovat veslaře a to byla jeho profese. Začal hledat útěchu ve sklenici, což vedlo k rozvodu a ztráty místa bydliště, protože dům si manželka nechala ještě dříve na sebe napsat. Vyhodila ho a z Václava Kozáka se stal klasický bezdomovec. Olympijský vítěz a nejlepší veslař republiky 20. století se stal bezdomovcem a rychle se tomuto životu poddával, až dopadl na samotné dno lidského bytí. Byl vídán s krabicovým vínem, nemytý, zarostlý, jak sedí na lavičkách, něco si mumlá a popíjí. Zásluhou české nadace a klubu olympioniků, kteří se o tom dozvěděli a nakonec mu pomohli, se dostal do ústavu sociální péče v Terezíně, jenomže to už měl tak podlomené zdraví, kde v roce 2004 právě v tom ústavu sociální péče v tom Terezíně zemřel. Václav Kozák měl 3 děti, ale ani jedno z nich se o otce, který se propadl mezi lidský odpad, mu nepomohlo. Všechny 3 děti se na něj vykašlali. A přitom stačilo, protože měl důchod, aby ho některé z těch 3 dětí vzalo k sobě domů a poskytlo mu střechu nad hlavou. Ani jedno dítě to neudělalo. I takto mohou v dnešní době dopadnout lidé, kteří toho pro naši vlast tolik vykonali. Vždyť v té době, v roce 1960, byl Václav Kozák vyhlášen nejlepším veslařem světa. A v Československé republice nejlepším veslařem 20. století vůbec. I takto si jejich dnešní, si jich těchto lidí, dnešní společnost a stát váží. A jsme už zcela jiné osobnosti. Skvělého chlapa, Josefa Masopusta. Jeden z nejlepších fotbalistů své doby. Držitel stříbrné medaile z mistrovství světa ve fotbale z roku 1962 v Chile. Držitel zlatého míče pro nejlepšího evropského fotbalistu z roku 1962 a nejlepší fotbalista posledních 50 let. To vše byl Josef Masopust. V roce 2000 vyhrál anketu Česká fotbalová osobnost století a krátce na to byl odborníky zvolen za českého fotbalistu století. V roce 2004 ho nejslavnější fotbalista historie Brazilec Pelé zařadil mezi 125 nejlepších fotbalistů historie a na seznamu UEFA byl dokonce na 52. místě nejlepších světových fotbalistů historie a světa. V květnu roku 2012 byla na jeho počest odhalena u stadionu Dukly Praha na Julise v Praze 6 jeho socha. Narodil se 9. února 1931 v obci Střímice u Mostu a zemřel 29. června 2015 v Praze ve věku 84 let. Byl nejstarší ze 6 dětí v rodině horníka. Jeho rodná obec však byla kvůli další těžbě hnědého uhlí zcela zničena. První ligu začal hrát Josef Masopust na stadioně Na Drožďárně v Teplicích, ale záhy přestoupil do Dukly Praha, kde hrál po celou svou zářivou kariéru, než odešel na závěr své kariéry do zahraničí. Krátce po válce začal hrát fotbal v dorostu Mostu, kam se rodina přestěhovala, a v 17 letech již hrál za A mužstvo. Do těch Teplic přestoupil v 18 letech a začal tam hrát první ligu. Bylo to v roce 1950. A v roce 1952 nastoupil na vojenskou základní službu do Dukly a tam, jak jsem ji říkal, zůstal. Stal se tvůrcem hry nejen Dukly Praha, ale i reprezentačního mužstva. Za ČSSR, to bylo ČSR tehdy, hrál v roce 1954 a za národní tým odehrál 63 zápasů a vstřelil, a to jako středopolař, 10 gólů. Měl velký podíl na bronzové medaili na mistrovství Evropy 1960 ve Francii a především na stříbrné medaili z mistrovství světa 1962 v Chile, kde vstřelil Brazincům ve finále po skvělém a pro něho tak typickém slalomu, kdy obešel 3-3 protihráče, náš vedoucí gól. Bohužel Brazilci měli fantastický tým, v němž zraněného nejlepšího hráče světa Pelého skvěle nahradil mladý Amarildo a naše reprezentace Brazilců ve finále mistrovství světa podlehla 3-1. Hráli jsme tehdy to finále v Santiago de Chile a toto město na náš výkon tehdy dlouho nemohlo zapomenout. Vždy jsme na cestě do finále vyřadili nejedno světové mužstvo, včetně hvězdných Španělů. Však také Masopustův výkon na tomto mistrovství světa ovlivnil jeho zisk zlatého míče. V roce 1968, kdy se politická situace ve státě uvolnila, Masopust se politiky vůbec do politiky nemíchal, tak mohli tehdy začít vynikající sportovci odcházet do zahraničních klubů. Ať už to byli hokejisté, kteří mohli začít hrát legálně za NHL, či fotbalisté, kteří mohli hrát za renomované západoevropské kluby. Do té doby hráli v těchto klubech pouze hráči, kteří emigrovali, například hokejista nebo Nedomanský nebo bratři Šťastní. Jedinou podmínkou odchodu do zahraničí byl věk minimálně 30 let, tedy většinou na závěr sportovní kariéry. Josef Masopust byl jedním z těch, kdo této možnosti využil. Po roce 68 se stal hrajícím trenérem belgického klubu Crossing. Po návratu do Čech, neboť jako již nehrající trenér v Belgii nepůsobil, se stal trenérem zbrojovky Brno a v sezóně 1977-78 ji přivedl až k titulu ligového mistra ČSSR. V letech 1984 až 1988 byl trenérem československého národního mužstva a nevedl si jako trenér vůbec špatně. letech 1988 až 1991 poté působil v Indonésii jako trenér tamnějšího reprezentačního mužstva juniorů, tedy hráčů do 21 let. Po návratu pak po řadu let vykonával funkci předsedy nadace fotbalových internacionálů. Josef Masopust byl příkladem sportovce a člověka ve všech mužstvech, ve kterých působil, ať už jako hráč, či jako trenér, si jej vážili nejen pro jeho odborné kvality, ale i jako člověka. Pocit, který se ve světě dostalo za své fotbalové umění Josefu Masopustovi, nedosáhl zatím žádný jiný fotbalista, a to ani Pavel Nedvěd, který se po něm stal naším teprve druhým a zatím posledním držitelem zlatého míče a té trofeje pro nejlepšího hráče působícího v Evropě. A navíc musíme vzít potaz, že Pavel Nedvěd měl oproti Josefu Masopustovi ohromnou výhodu. Zatímco Masopust hrál po celou dobu vrcholu své kariéry pouze v našem mužstvu, tedy za tehdejší železnou oponou, Pavel Nedvěd svůj vrchol kariéry strávil a působil ve světoznámé turínské staré dámě, tedy v prestižním klubu Juventus. Zatímco se Evropa a svět o Masopustovi dozvídala pouze z mezinárodních zápasů slavné éry Dukly Praha a mezistátních zápasů naší reprezentace, Nedvědův Turín byl na očích západoevropské sportovní a především fotbalové veřejnosti neustále. Josef Masopust smazatelně do naší historie a pat k těm, kteří naši vlast proslavili nejvíce. A jsme u dalšího, málem zapomenutého člověka. Bohumil Boža Modrý. Byl slavným českým hokejovým brankářem, který působil v poválečných letech a stal se jedním z našich nejznámějších politických vězňů z řad sportovců. Narodil se 24. září 1916 v Praze a zemřel 21. července 1963 též v Praze. Je členem síně slávy českého hokeje. Hokej začal hrát jako 20-letý v pražském LTC, což byl tehdy velmi slavný hokejový klub. Ve své době byl uznáván jako nejlepší hokejový brankář v Evropě a mnozí odborníci, a to i z Kanady a Ameriky, tvrdí, že se v jeho éře nenašel lepší brankář ani ve slavné kanadsko-americké NHL, čímž jej mnozí odborníci považují za nejlepšího hokejového brankáře světa ve své době. Jako člen národního týmu získal dvakrát titul mistra světa, bylo to v letech 1947 a 49, a ze zimních olympijských her v roce 1948 si přivezl stejně jako celý tým stříbrnou medaili. A právě při olympijských hrách v Chamonix ve Švýcarsku svým výkonem zaujal kanadské skauty natolik, že to byli právě oni, kdož tvrdili, že není na světě lepší brankář nežli Boža Modrý, a nabídli mu kontrakt v NHL. Požádal proto o povolení naše úřady a tehdejší ministr Kopecký mu slíbil povolení, ale s podmínkou, že nejdřív musí startovat na mistrovství světa ve Švédsku v roce 1949. Boža tuto podmínku splnil a ze Švédska přivezl panu ministrovi zlatou medaili. Když světoví odborníci tvrdili, že tato zlatá medaile byla především díky jeho neuvěřitelnému brankářskému výkonu. Tvrdili o něm, že je téměř neprůstřelný. Nakonec se dopadlo jinak. Povolení hrát v NHL nedostal s odůvodněním, že by svým způsobením v zámoří ohrozil bezpečnost země. Modrý byl tak znechucen, že se vzdal reprezentace. V září 1940 se oženil a žil se ženou a dvěma dcerami v Blanškorně. A protože byl původní profesí stavební inženýr, věnoval se této profesi. V březnu 1950 byl spolu s dalšími 11 spoluhráči z národního mužstva hokejového zatčen státní bezpečností a v tajném, politicky vykonstruovaném soudním procesu s vyloučením veřejnosti obžalován a odsouzen na 15 let do vězení za špionáž a velezradu. Celý případ se později nazýval kauzou Modrý. Na jaře 1955 byl po krutém vězení v Praze na Pankráci a v Plzni na Borech a při těžbě uranové rudy na obávaném a nechválně proslulém dolu Barbora v Jáchymově, kde se mimo jiné seznámil i s mým tatínkem a později se zpřátelili, propuštěn kvůli zdravotnímu stavu. Ono v tom roce 1955 bylo mnoho lidí, kteří byli odsouzeni za blbosti, tehdy propuštěno, včetně mého otce, který v roce 1950 dostal též 15 let za velezradu a v roce 1955 byl i on ze Barbory, z dolu Barbora, propuštěn. Boža Modrý, stejně jako můj otec, pracovali na uranu bez jakékoliv ochrany proti ozáření, což mělo za následek závažné onemocnění a většina takto postižených vězňů velmi brzy umírala. Boža Modrý v roce 1963 ve svých pouhých 40 letech zemřel a právě na následky ozáření. A jenom pro zajímavost, můj otec byl mladší a zemřel též velmi brzy ve svých 57 letech, což byl věk, kdy političtí vězni z uranu většinou umírali. Boža Modrý byl 5 let po své smrti v roce 1968 plně rehabilitovaný, stejně jako můj otec. Takže vážení, to bylo dnešní čtení, už 6. čtení o lidech, kteří nás proslavili. Jenom řeknu k Božovi Modrému, že jsem ho znal osobně také, protože se skamarádil s mým otcem a až do své smrti, naposledy 4 měsíce před smrtí, už mu by nebylo dobře, tak jsem ho viděl naposledy, k nám přijel na návštěvu. Prakticky mi potom otec říkal, že se přijel rozloučit. Takže i takto dopadali naši lidé, slavní lidé, kteří proslavili Československo všude po celém světě. Teď si dáme, vážení posluchači, 10 minut písniček a potom se podíváme na další díl čtení o nebo publikace Kdo to je Miroslav Kalousek.
Bylo mi 16 let, já znát chtěl svět, náš dům byl jak mříž. Táta jen kýv, řek máš svůj věk, tak pojď chlapče blíž. Do kapsy sáh a dal mi klíč, řek cestu dál poznáš, až poznáš svět. A budeš chtít, kam se vrátit máš.
Je to tvůj rodný dům.
Tvůj rodný dům. Tvůj rodný dům. Tvůj rodný dům. Tak přešel čas, přišel mi list, můj strýc mi psal, a já věděl dřív, než jsem začal číst, že si Bůh tátu k sobě vzal. Na vlak jsem set, pak městem šel a dlouho bloudil tmou, ale když jsem zhled, náhle jako stín, tam stál přede mnou.
Rodný dům.
Můj rodný dům. Můj rodný dům. Můj rodný dům.
Náš plot, rozbitá okna a pár holých zdí. Patří židle, nikdo však neseděl v ní. Byl tam cizí muž, na šatech prach, bílou přilbu měl. Klíč mi na zem spad a můj vlastní hlas náhle se chvěl.
To je můj rodný dům.
Můj rodný dům. měl jste přijít dřív, už není čas, raději běžte kousek dál. Za pár dní tu bude nová trať a ten dům nám v cestě stál. Pak vyšel blesk a těsný třesk z úst mu slova vzal. Já dál tam stál a do očí černý prach mi slzy hnal.